Ya, kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Pelajaran dan hukum selanjutnya, menjawab azan setelah setiap kalimat muadzin, bukan bersamaan dengannya atau terlalu lambat darinya. Nah, ini dia. Menjawab azan setelah setiap kalimat muadzin, bukan bersamaan dengan azannya atau terlalu lambat darinya. Ya, misalkan tadi Pak Musa azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita jawab setelah itu. Ya, bukan bersamaan dengannya, Allahu Akbar, Sidin, Allahu Akbar juga. Bukan. Ya. Menjawab azan aqiba kulli kalimah. Menjawab azan setiap setelah selesai setiap ucapan muadzin, ya. Kemudian hukum dan pelajaran selanjutnya. Jika mendengar azan di tengah-tengah azan, apa yang harus dia lakukan? Jika mendengar azan di tengah-tengah azan, mendengarnya tidak dari pertama, entah tidak dari pertama azan atau tidak dari pertama kalimat azan. Contoh, dia dengar dari mulai kata hayya 'alas salah yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia enggak dengar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia enggak dengar. Dia cuma mendengar hayya 'alas salah. Mungkin dia datang dari mana begitu, baru dengar dia hayya 'alas salah. Apa yang harus dia lakukan? Ini satu. Atau dia mendengarnya di tengah-tengah kalimat. Misalkan, kan ucapannya asyhadu an la ilaha illallah. Dia mendengarnya la ilaha illallah. Asyhadunya enggak mendengar. Bagaimana dia lakukan? Nah, dua-dua ini terjadi solusi atasnya dan terjadi perbedaan pendapat atasnya. Masalah yang pertama tadi, dia mendengar azan sepenggal dari kalimat azan. Misalkan dia mendengarnya baru dari hayya 'alas salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul, dia tidak dengar. Dia cuma mendengarnya hayya 'alas salah. Kenapa, Ustaz? Ya mungkin karena dari luar, karena dari tempat jauh, baru dia mendengar hayya 'alas salah. Itu sudah ma'ruf. Bagaimana caranya? Maka wallahu alam para ikhwah, pendapat yang paling kuat adalah tetap mengikuti dari apa yang dia dengar. Tetap mengikuti dari apa yang dia dengar. Kemudian berdoa setelah azan. Yang ketinggalan diqadha kah, Ustaz? Oh iya, itu ada pendapat dari para ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan jika ada yang ketinggalan diqadha. Qadhanya gimana? Misalkan dia dengar dari hayya 'alas salah, kemudian sampai la ilaha illallah. Berarti selesai, baru dia qadha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qadha. Tapi pendapat yang paling kuat wallahu alam bahwa jika seorang mendengar azan sebagiannya, maka dia cukup menjawab apa yang dia dengar, kemudian berdoa setelahnya. Dan tidak ada syariat mengqadha jawaban azan. Ya, ini dia. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran terakhir dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan keutamaan menjawab muadzin. Keutamaan menjawab muadzin. Dan nanti akan saya sebutkan, setelah ini akan saya sebutkan hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan menjawab muadzin. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat keutamaan menjawab muadzin, kita akhirnya tahu Allah itu maha luas karunianya. Cuma menjawab azan dapat keutamaan yang luar biasa, dunia dan akhirat. Saya akan bacakan beberapa hadisnya. Antum cara menulisnya, keutamaan menjawab muadzin. Satu, begitu ya. Keutamaan menjawab muadzin. Yang pertama, yaitu diampuni dosa. Hadis riwayat Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Jangan lupa menulis hadisnya. Walau sahabatnya, sahabat Nabi yang meriwayatkannya, ataupun hadis riwayat siapa gitu. Dalilnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'u al-mu'adhdhina ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan ghufira lahu dzambuh." Subhanallah. Apabila dia mengucapkan, ketika dia mendengar muadzin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula, maka niscaya diampuni dosanya. Nah, timbul pertanyaan, itu kan keutamaan. Timbul pertanyaan, Ustaz, ini bacaan diucapkan kapan? Nah, ada yang mencoba menjawab. Diucapkan kapan? Ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab ini, jawab sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jawab lagi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jawab lagi. Baru ucapkan ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bi al-islami dinan. Ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang berpendapat mengucapkan ini setelah selesai azan. Dan ini lebih kuat pendapatnya. Mengucapkan ini setelah selesai azan. Oh, berarti Ustaz, bacaan setelah azan, doa setelah azan, ada selain biasa pian-pian apa? Rabb Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Biasanya orang itu, oh ternyata ada bacaannya. Iya, ada tambahannya. Tambahannya ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Siapa yang membaca itu setelah azan, diampuni dosanya. Ini keutamaan menjawab azan, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi pendapatnya mana? Imam Nawawi pendapatnya adalah setelah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi imam azan tadi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab kan? Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab. Baru mengucapkan ini. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Ustaz, berarti mana yang kita lakukan? Silahkan melakukan ini bisa, melakukan di belakang azan juga bisa. Kemudian keutamaan azan yang lain, doanya kabul. Orang yang menjawab azan, doanya kabul. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Al-Baihaqi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, anna rajulan qal, bahwa seseorang pernah berkata, ya Rasulullah, Innal muadzinina yafdhulunana. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum orang-orang yang mengumandangkan azan lebih tinggi pahalanya dari kita. Nah, ini gaya hidup para sahabat. Iri, dengki dalam perihal ibadah. Iri, dengki terhadap orang yang lebih kuat ibadahnya. Bukan iri dan dengki dalam perihal dunia. Ya. Ini gaya hidup orang-orang yang diridhai oleh Allah. Yang dengan ridha tersebut mereka menggapai surga Allah. Yang dengan ridha tersebut mereka menjadi manusia yang terbaik. Yang dengan ridha tersebut mereka menjadi suri tauladan. Maka ikuti gaya hidup ini. Yaitu apa? Bahwa mereka senantiasa dalam urusan akhirat saling berlomba-lomba. Boleh iri dan dengki dalam urusan akhirat. Wah, si fulan mengaji umurnya di Masjid Imam Syafi'i sama lawan aku. Tapi kenapa hafalannya lebih banyak? Si fulan mengaji di Masjid Imam Syafi'i sama lawasnya lawan aku. Kenapa si Din bisa bahasa Arab? Sedangkan aku kada bisa. Dan semisalnya. Ya, ini pada ikhwah. Lihat. Ya Rasulullah, innal muadzinin yafdhulunana. Wahai Rasulullah, orang-orang yang muadzin lebih tinggi derajat dari kita, lebih mendahului kita dalam tingkatan derajat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul kama yaqulun." Ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh para muadzin. Fa idzan tahaita fasal tu'ta. Kalau sudah kamu menjawab apa yang dikatakan oleh muadzin, maka berdoalah, pasti kamu dikabulkan. Hadis riwayat Imam Baihaqi dan hadisnya hasan. Ini keutamaan yang ke berapa? Kedua. Keutamaan yang ketiga yaitu suara azan akan menjadi pemberat pahala di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah orang-orang yang menjawab muadzin. Suara azan atau suara menjawab azan akan menjadi saksi pada hari kiamat. Lihat hadisnya riwayat Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai' illa syahida lahu yaumal qiyamah." Tidaklah mendengar lantangnya suara muadzin baik jin atau manusia atau sesuatu apapun kecuali akan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. Ini menunjukkan pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah pelajaran lain selain menjawab muadzin, yaitu kalau seandainya seorang di perjalanan ingin sholat wajib, maka dianjurkan dia mengumandangkan azan. Meskipun sendirian. Meskipun sholatnya sendirian. Tahu dari mana pian? Kalau meskipun sholatnya sendirian, tetap mengumandangkan azan. Tahu dari mana kita? Hadis tadi. Ada ucapan apa? Yang mendengar siapa? Selain manusia. Jin. Ya. Jadi kalaupun kita jauh dari masjid, jauh dari perkampungan, kita dalam perjalanan ingin sholat wajib, maka tetap azan. Yang menjawab siapa Ustaz? Maka jawabannya jin atau sesuatu apapun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjawab azan akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Menjawab azan akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqama Bilalun yunadi. Falamma sakata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hadza yaqinan dakhala al-jannah." Ah, subhanallah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Bilal bangun mengumandangkan azan. Setelah Bilal selesai radhiyallahu anhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan ini dengan yakin, niscaya masuk surga. Ini menunjukkan keutamaan orang yang mengumandangkan azan dan juga keutamaan orang yang menjawab azan, niscaya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keutamaan orang yang mengumandangkan menjawab azan adalah yaitu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. "Tsumma sallu alayya." Nah, ini ada tambahan. Setelah azan selesai, maka bersalawatlah atasku. "Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang bersalawat atasku dengan satu kali salat, maka Allah akan bersalawat atasnya dengan 10 kali pujian di hadapan para malaikatnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma sallallahu liyal wasilah." Lalu mintalah kalian kepada Allah untukku wasilah. "Fa innaha manzilatun fil jannah." Sesungguhnya wasilah adalah kedudukan di dalam surga. "La tambaghi illa li 'abdin min 'ibadillah." Tidak pantas kecuali untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkannya. "Wa arju an akuna ana huwa." Dan aku berharap wasilah tersebut, kedudukan yang tinggi tersebut, aku yang akan mendapatkannya. "Faman sa'ala liyal wasilata halat lahu syafa'ah." Barang siapa yang meminta kepada Allah untukku wasilah, halal baginya syafa'at. Nah, itu hadisnya panjang. Dari mulai menjawab muadzin. Setelah menjawab muadzin setiap kalimatnya, maka kemudian setelah azan selesai, apa amalannya tadi? Bersolawat. Lalu setelah itu, membaca doa setelah azan. "Allahumma rabba hadhihi dawati tamma wassalatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilah." Ya Allah, rabba hadhihi dawati tamma. Rabb yang memiliki panggilan-panggilan yang sempurna ini. Wassalatil qa'imah. Dan Rabb yang memiliki salat yang berdirikan. Ati Muhammadanil wasilah. Berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Bukankah hadisnya seperti itu? Kita sebagai umatnya diperintahkan untuk meminta kepada Allah agar Nabi Muhammad SAW mendapatkan wasilah. Ya. Kalau kita berdoa seperti itu, menjawab azan, kemudian setelah azan selesai kita membaca salawat. Setelah membaca salawat, kita membaca doa. Setelah azan, diantaranya meminta wasilah untuk Rasulullah SAW. Maka, apa yang terjadi pada diri kita? Halal baginya syafaat. Nah, paham ini, para ikhwah? Halal baginya syafaat. Jadi, keutamaan menjawab muadzin adalah halal baginya syafaat. Timbul pertanyaan. Ulun betakun. Maukah pian-pian mendapat syafaat Rasulullah? Hah? Mau. Kenapa? Karena nyaman. Dimakankah syafaat jadi nyaman? Hah? Mohon siapa yang mau menjawab? Satu orang angkat tangan. Kenapa mau syafaat? Selain Kak Saiful. Hah? Tidak mengapa? Yang salah tidak disuruh push up. Hah? Kenapa mau syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawaban kenapa ini bisa dijawab dengan karena, dan bisa dijawab dengan karena kalau mengetahui fungsi syafaat. Bian hendak syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua dari kita menginginkan syafaat Rasulullah. Kalau ditanya, apa fungsi syafaat? Apa istimewanya orang mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sampai-sampai kaum Mu'tazilah tidak percaya syafaat gara-gara syafaat itu dikjaya. Wah, bahasanya dikjaya. Adakah itu dalam kamus besar bahasa Indonesia dikjaya? Hah? Sakti. Ya? Gara-gara syafaat itu terlalu sakti. Enggak ada. Ya? Hah? Kenapa, Mas Ari? Karena dengan syafaat itu dapat mengampuni segala dosa. Ada yang bisa lebih rinci? Kalau orang dapat syafaat Rasulullah, berarti dosanya terampunkan. Kenapa? Kita akan mengetahui indahnya syafaat kalau kita mengetahui proses syafaat. Orang yang menjawab azan, setiap kalimatnya dia jawab. Setelah azan selesai, dia kemudian amalannya apa tadi? Bersolawat. Setelah bersolawat, kemudian dia mengucapkan doa setelah azan. Dan di dalamnya meminta wasilah untuk Rasulullah SAW. Siapa yang melakukan tiga hal ini, dia dapat syafaat. Artinya, nanti Rasulullah SAW minta kepada Allah. Yang minta siapa? Rasulullah. Dikabulkan enggak? Kabul jelas. Rasulullah yang berdoa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nanti di akhirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah, apa yang diminta? Agar orang yang menjawab azan, kemudian bersolawat, kemudian meminta wasilah, berdoa setelah azan, diampuni doa dosanya. Dikabulkan enggak? Itu utamanya syafaat. Makanya sekali lagi, mau syafaat Rasulullah kada? Mau. Sekarang maunya di atas ilmu. Bukan hanya sekedar kambing tumbur. Ya, mau syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan kita akhirat mendapatkan syafaat Rasulullah. Kada paham apa arti syafaat. Pengertian syafaat disebutkan oleh para ulama akidah, su'alullahi tajawuza anil ghair. Meminta kepada Allah agar orang lain diampuni. Itu pengertian syafaat. Nah, yang meminta di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang sembarangan. Bukan manusia biasa. Khalilullah, Habibullah, Rasulullah, Sayyidu Waladi Adam, Sayyidul Mursalin. Nah, itu indahnya menjawab muadzin, kemudian bersalawat, kemudian meminta wasilah kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah berapa itu? Hah? 5. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk kepada hadis yang ke-210. Itu semua tadi adalah tambahan-tambahan pada hadis dari mulai 207 sampai 209. 207 sampai 209. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-210. Saya bacakan hadisnya. Wa an Utsman bin Abi al-As radhiyallahu an annahu qala ya Rasulullah ij'alni imama qaumi qala anta imamuhum waqtadi bi ad'afihim wattakhidh mu'adhdhinan la ya'khudhu ala adhanihi ajran
akhrajahul khamsatu wa hassanahu at-Tirmidzi wa shahahahu al-Hakim. Dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah saya sebagai imam untuk kaum saya. Maka beliau bersabda, engkau adalah imam bagi mereka, dan perhatikanlah orang-orang yang paling lemah di antara mereka, serta angkatlah muadzin yang tidak mengambil upah dalam azannya. Diriwayatkan oleh 5 orang imam dan dihasankan oleh At-Tirmidzi serta disahihkan oleh Al-Hakim. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Utsman bin Abil As. Kita lihat sekarang Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama lengkapnya Utsman bin Abil As bin Bishr. Bin Bishr Ats-Tsaqafi. Ats-Tsaqafi meninggal pada tahun 51 Hijriah. Meninggal pada tahun 51 Hijriah. Dan beliau adalah pemuda atau pemimpin para pemuda. Oh bukan. Beliau adalah pemuda, salah satu pemuda dari Bani Thaqif yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau salah satu pemuda yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pemuda-pemuda Bani Thaqif. Beliau masuk Islam pada umur beliau 27 tahun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan beliau sebagai pemimpin gubernur kota Taif. Gubernurnya kota Taif. Sampai Nabi Muhammad SAW meninggal, kemudian di kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun, kemudian di kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian dijadikan oleh Umar bin Khattab sebagai gubernur selama 15 tahun, pada tahun 15 Hijriah atas daerah Bahrain dan Umman. Bahrain dan Umman. Dan beliau meninggal di Basrah pada kekhalifahan Muawiyah radhiyallahu anhu wa ardhah. Salah satu pelajaran yang menarik dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, kana dzamalin katsirus shadaqah. Beliau adalah orang yang kaya raya tapi banyak sedekah, wasilah dan menyambung silaturahim. Yakhtarul uzlah wal khalwah, tapi sering menyendiri. Dan beliau tinggal di kota Basrah dan meninggal di kota Basrah. Ini biografi perawi yang dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Utsman bin Abil As. Oh, berarti Ustaz, Utsman itu bukan hanya Utsman bin Affan. Iya, namanya Utsman banyak. Utsman bin Maz'un, sahabat pertama kali yang dikuburkan di kuburan Baqi' di samping Masjid Nabawi. Utsman bin Affan, sahabat yang merupakan khalifah yang keempat dan sahabat yang paling mulia, khalifah yang ketiga, mohon. Khalifah yang ketiga dan sahabat yang paling mulia setelah para rasul dan para nabi yang ketiga. Karena tingkatan kemuliaan di antara para sahabat seperti tingkatan mereka di antara khalifah. Abu Bakar lebih utama dibandingkan Umar. Umar lebih utama dibandingkan Utsman. Utsman lebih utama dibandingkan Ali. Dan semuanya utama radhiyallahu anhum wa ardhahum wa akhzallahu man sabbahum wa qalahum. Kemudian Poin yang kedua, penjelasan hadis ini. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan hadis ini. Dari Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu, dia berkata, "Wahai Rasulullah, jadikanlah saya sebagai imam." Maksudnya adalah imam masjid. Dan ini menunjukkan imam masjid dahulu mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Pemimpin, dialah yang menjadi imam masjid. Dan di sini juga menunjukkan bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin karena tidak bisa mengimami sholat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rasulullah, jadikanlah saya sebagai imam untuk kaum saya. Saya sebagai imam, maksudnya imam di dalam sholat untuk kaum saya. Maka beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau adalah imam bagi mereka." Maksudnya, aku telah menjadikan kamu sebagai imam bagi orang-orang di kampungmu. Ya? Engkau adalah imam bagi mereka. Dan ini menunjukkan, nanti kita ambil pelajarannya, bahwa salah satu pelajarannya adalah imam yang menunjuk pihak yang berwenang dari pemerintah. Semestinya seperti itu. Ya. Dan ini menunjukkan besarnya peranan imam di masyarakat. Ini bukan hanya sekedar menjadi imam sholat karena mungkin suara dan hafalan, suara bagus dan hafalan banyak. Bukan. Tapi karena memang orangnya pantas untuk memimpin. Jadi pemimpin masyarakat, dialah juga pemimpin sholat. Atau sebaliknya, pemimpin sholat, dialah juga pemimpin masyarakat. Dahulu seperti itu. Ya. Dan maka beliau bersabda, engkau adalah imam bagi mereka. Dan perhatikanlah orang-orang yang paling lemah di antara mereka. Maksudnya para ikhwah, sang imam harus memperhatikan keadaan makmum. Nah ini. Ya. Misalkan kita seperti ini. Azan di akhir, salat Isya diakhirkan. Sedangkan kadang-kadang diakhirkannya sampai jam 9 misalkan. Maka imamnya baca surah Al-Baqarah panjang misalkan. Nah, ini tidak memperhatikan keadaan makmum. Ini para ikhwah, itu yang dimaksud dengan bahwa engkau adalah imam bagi mereka, dan perhatikanlah orang-orang yang paling lemah di antara mereka. Paling lemah ini bisa anak kecil, bisa orang sakit, bisa orang tua. Ini yang disebut dengan paling lemah di antara mereka. Serta angkatlah muadzin yang tidak mengambil upah dalam azannya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa sebuah masjid semestinya ada muadzin khususnya. Dan kemudian yang menunjuk itu adalah pengurus masjidnya kalau zaman sekarang. Kemudian Rasulullah SAW berpesan, jangan memilih orang muadzin yang tidak yang meminta bayaran atau minta gaji dan semisalnya. Ya. Ini para ikhwah, kenapa demikian? Karena azan adalah ibadah. Dan ibadah harus ikhlas. Adapun kalau seandainya seseorang diberi, ya, misalkan dia jadi muadzin, dia diberi, dia tidak meminta. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab, "Idza ja'aka syai'un min hadzal mal," jika telah datang kepadamu sesuatu dari harta ini dan engkau tidak menginginkannya dan tidak rakus padanya, fakhudhu, maka ambillah. Artinya benar-benar murni hadiah, maka ambillah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis. Lihat hadis yang saya sebutkan tadi yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ceritanya begini, saya bacakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu al-ata'a fa yaqulu lahu Umar a'tihi ya Rasulullah afqara ilaihi minni. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, wahai Rasulullah, berikan hadiah itu kepada orang yang lebih miskin dariku. Lihat akhlak para sahabat. Akhlak kaum yang diridhai oleh Allah. Memang pantas mereka seluruhnya dijamin surga. Memang pantas akhirnya mereka adalah orang-orang yang diridhai Allah. Mereka pantas orang-orang yang disebut sebagai khairun nas, sebaik-baik manusia. Ya, pantas. Bahkan kata-kata sebaik-baik manusia, semua ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan kebaikan dilakukan oleh suatu kaum, maka yang pertama kali terkena adalah para sahabat. Lihat Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, berikan sedekah tersebut, hadiah tersebut kepada orang yang lebih miskin dariku. Rasulullah SAW bersabda, khulhu fatamawalhu au tasaddaq bih. Wahai Umar, ambil. Gunakan atau sedekahkan. Kemudian beliau menyebutkan sebuah kaedah telah di dalam pemberian. Wa ma ja'aka min hadzal mali wa anta ghairu musrifin wala sa'ilin fakhudhu wa ma la fala tutbi'hu nafsak. Nah, ini perhatikan. Apa saja yang datang kepadamu dari harta ini dan engkau tidak terlalu berlebihan menginginkannya dan tidak meminta-minta, maka ambillah. Adapun jika bukan itu, maka jangan engkau ikutkan hawa nafsumu ke dalamnya. Para ikhwah, ada sebagian orang kadang-kadang sudah berkecukupan, tapi di dalam diberikan hadiah, kalau diberikan hadiah masih ingin. Betul tidak? Sudah berkecukupan, tatkala dapat hadiah, tetap ambil. Meskipun ada orang dihiganya yang lebih membutuhkan. Aku dibari. Ya, lain aku nang minta. Kada salah aku. Ada dihiga pian yang belum makan. Nah, aku dibari. Itu terus alasannya. Ya. Itulah bedanya para sahabat Nabi dengan orang-orang setelah mereka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rasul SAW dari bersabda, serta angkatlah muadzin yang tidak mengambil upah dalam azannya. Jadi dia tidak mengambil upah dalam artian mengharuskan gaji saya sekian. Adapun kalau diberi, boleh enggak diambil? Boleh. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian poin ketiga yaitu diriwayatkan oleh 5 orang imam. Ini istilah dari Ahmad bin Ali. Nama Ibnu Hajar itu Ahmad ya. Ahmad bin Ali. Istilah beliau. Ya. 5 orang. Siapa 5 orang tersebut? Nah, siapa yang bisa jawab? Imam, 4 imam tambah siapa? Tambah Imam Ahmad. 4 imam ditambah Imam Ahmad. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Betul. 4 imam ditambah Imam Ahmad. Jadi ini istilah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Diriwayatkan oleh 5 orang imam, yaitu Imam Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Dan dihasankan oleh At-Tirmidzi serta disahihkan oleh Al-Hakim. Poin yang keempat yaitu pelajaran dan hukum dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bolehnya meminta kepemimpinan untuk sebuah tujuan kebaikan. Yaitu ingin mengurus kaum muslimin dan memberikan pengajaran, pendidikan kepada mereka. Dan ini bukan minta-minta kepemimpinan. Tetapi karena dia melihat ada maslahat yang besar kalau dia memimpin, maka dia boleh untuk memimpinnya atau meminta kepemimpinannya. Pelajaran selanjutnya, dianjurkan bagi imam memperhatikan keadaan makmumnya. Ada orang-orang lemah, orang tua, ya. Maka jangan terlalu berlebihan memanjangkan sholat, ya. Dan saya juga ingin memberikan nasihat untuk diri saya pribadi sebelum Bapak Ibu sekalian. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah, yang tidak mau tidak kita kadang melakukannya di masjid karena satu dan lain hal. Seperti misalkan sholat ba'diyah maghrib ini, ya, maka ya biasa saja, jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat, biasa saja. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan waktu kajian. Kemudian kalau ingin lama, silahkan di rumah lama-lama. Ini kadang-kadang di rumah secepat kilat, bahkan tidak ada. Sampai rumah, lepas peci, lepas koko, lepas jenggot. Enggak ada sholat sunnah. Jadi kalau ingin lama, maka silahkan di rumah sendirian, agar tidak mengganggu kegiatan kaum muslimin di masjid. Kemudian juga ada faedah menarik yang disebutkan oleh Syekh Ali bin Ghazi al-Tuwayji di waktu beliau kesini. Dan itu kajian waktu itu di Hasanul Majdi. Yaitu tentang silaturahim habis subuh. Beliau memberikan faedah, dan faedah itu ternyata ada sebabnya. Beliau berbicara tatkala di mobil. Yaitu faedahnya adalah sholat qobliyah subuh itu dianjurkan untuk ringan, sederhana, jangan terlalu lama. Bahkan ngalah-ngalahin sholat wajibnya. Paham ya? Ringan, sederhana. Bahkan Aisyah bercerita riwayat Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat 2 rakaat sebelum subuh seakan-akan tidak membaca Al-Fatihah, saking cepatnya. Ya? Dan di sini tidak bertentangan kita menjaga tumakninah, tetap menjaga tumakninah, tetapi diringankan, disederhanakan sholatnya. Tidak mesti sujudnya harus lama, karena dituntut kita untuk lekas, anak-anak ada contohnya. Dan ada faedahnya. 2 rakaat sebelum subuh dikerjakan dengan segera, diringankan, disederhanakan. Apa faedahnya? Masih ada yang ingat? Wah, lupa. Beliau menyebutkan itu karena beliau ada sebabnya. Kata beliau, tadi sholat di samping saya kok lama sekali sholat qobliyah subuh. Padahal contohnya dan sunahnya bukan begitu. Ah, siapa yang tahu sebabnya? Disebutkan dalam kajian. Agar sholat subuhnya tidak bermalas-malasan. Enggak, ada sedikit. Hampir ada kata malasnya juga. Karena biar menyelisihi kaum munafik yang malas sholat ketika subuh. Makanya kita ketika qobliyah subuh, ya, disederhanakan, diringankan sholatnya, jangan terlalu lama. Saya pesan, Pak, ya, yang lama-lama sholat ba'diyah qobliyah di rumah. Mau antum kelihatan orang lama sujud begitu, enggak, di rumah aja. Sholat tahajud lamain sana. Ya. Adapun qobliyah ba'diyah, jaga aja. Jaga, ringankan sholatnya. Ya. Saya tidak terlalu mendukung orang yang terlalu lama sholatnya. Ustaz, dia kan sujudnya lama untuk berdoa mungkin. Iya ya, akhi, di hadapan orang banyak. Susah menjaga hati. Kalau ingin lama-lama, sholatnya di mana? Di rumah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah, seutama-utama salat seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Nah, mulai saat ini mungkin bisa dirubah. Yang beberapa sebagian ikhwah saya lihat Ya, lama salat. Lamanya lebih baik dipindahkan. Di mana? Di rumahnya. Boleh silakan dia qobliyah ba'diyah di sini, asalkan jaga hatinya. Ini pada ikhwan yang dirahmati Allah. Dan saya tidak menuduh orang yang lama tadi tidak ikhlas. Enggak, saya tidak menuduh. Cuma rentan terganggu hatinya karena dilihat orang banyak. Ya. Dan sudah kita saya sebutkan waktu itu di Roja TV kalau tidak salah. Tentang menyembunyikan amal. Orang kadang menangis berzikir tafakkur setiap malam dan istrinya tidak tahu. Dan itu selama 20 tahun. Istrinya enggak tahu. Wallahi Pak, menjaga hati itu berat sekali. Ya. Dan jika hatinya baik, maka seluruh anggota tubuhnya baik. Maka saya berpesan, kalau sholat sunnah ingin di masjid silahkan. Mungkin di rumah terlalu jauh Ustaz, nanti sampai rumah mengantuk. Ya, dia saya di sini saja. Ya enggak apa-apa. Tidak ada yang melarang orang sholat qabliyah di atau ba'diyah di masjid, tetapi jaga hatinya. Jangan terlalu lama. Seperti orang tahajud. Tahajud itu yang lama. Tidak ada yang lihat. Sendirian. Tidak ada yang mendengar. Kecuali hanya dua pencatat malaikat. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, ini para ikhwas kalian. Ya. Terutama tadi dua rakaat sebelum subuh. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa memperhatikan orang-orang lemah bukan hanya dalam perihal ketika mereka jadi makmum, dalam perihal safar, dalam perihal jihad, dalam perihal menjaga perasaan mereka. Maka ini juga memperhatikan orang-orang lemah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, orang-orang lemah itu salah satu penyebab doa dikabulkan dan kemenangan didapatkan. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari. Hal innama yansurullah hadhil ummati bidha'ifiha. Sesungguhnya Allah memenangkan umat ini disebabkan orang-orang lemahnya. Bidakwatihim, wasalatihim, wa ikhlasihim. Dengan doa mereka, dengan sholat mereka, dan keikhlasan mereka. Biasanya Pak, yang terbatas-terbatas itu lebih condong dekat dengan Allah. Kalau ada yang sehat badan, rezeki luas, nyaman hidup, rumah megah, mobil mewah, uang bertumpuk di mana-mana, itu kadang-kadang ketergantungannya dengan Allah kurang. Beda dengan orang yang sempit. Sempit harta, sempit tilam, sempit perataan. Ini ketergantungannya kuat kepada Allah. Makanya sebagian orang kadang-kadang ingin mencari, Ustaz, perasaan itu mana Ustaz? Hilang. Perasaan sangat bergantung kepada Allah hilang. Perasaan lezatnya menadah tangan di hadapan Allah hilang Ustaz. Mana itu? Salah satu penyebabnya adalah kita terlalu nyaman. Ya. Beisukan sudah coto Makassar. Nasi kuning, ketupat kandangan. Nyaman. Kadang pernah merasakan lapar. Coba pian perhatikan pas puasa. Hah? Pas puasa. Lihat bagaimana khusyuknya hati kita. Dan ini salah satu makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf ayat 20. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kenyamanan seseorang. Dan ingat, kenyamanan seseorang itu adalah bisa mengakibatkan di akhirat dia dikurangi nikmatnya. Apa ayatnya? Surat apa tadi? Al-Ahqaf. Sebentar ya. Al-Ahqaf. Saya sengaja pelajaran-pelajaran kitab saya sedikit sisipkan tentang pelajaran-pelajaran hati dan semisalnya. Al-Ahqaf ayat 20. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar adhhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Pada hari orang-orang kafir dihadapkan kepada mereka neraka. Kemudian dikatakan kepada orang-orang tersebut, kalian telah menghabiskan kebaikan-kebaikan kalian selama kalian hidup di dunia dan kalian sudah menikmatinya. Maka hari ini di akhirat tujzauna adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardh. Yang ada hanyalah siksa yang menghinakan disebabkan kesombongan kalian di bumi tanpa kebenaran dan disebabkan perbuatan fasik kalian. Para ulama menjelaskan pada hadis ini, pada ayat ini, sebesar nikmat yang dirasakan di dunia, sebesar itu kekurangannya nanti di akhirat. Ya, pernah suatu ketika Umar bin Khattab didatangi oleh seseorang. Kemudian Umar bin Khattab menyuguhkan makanan, minuman, seadanya yang ada di dalam rumah. Menyuguhkan makanan, minuman. Kata sang tamu, saya tidak mau makan dan minum. Silahkan ini makan dan minum saja. Saya di rumah ada yang lebih daripada ini. Ya, bukan untuk menghinakan Umar bin Khattab. Akan tetapi beliau merasa sudah punya, tidak perlu ini. Itu maksudnya. Maka Umar bin Khattab bertanya, makanan di rumahmu ini, ditambah dengan ini, ditambah dengan ini, minumannya ini, ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu faham tentang makanan dan minuman yang lezat-lezat. Sampai sang tamu ini bertanya, kok kamu faham tentang makanan dan minuman yang lezat-lezat? Kenapa tidak kamu sediakan di rumahmu? Maka beliau membaca ayat ini. Saya takut nikmat saya di akhirat dikurangi akibat itu. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke permasalahan tadi, kadang kita ingin sekali mendapatkan perasaan yang hilang kadang-kadang. Hilangnya lawas lagi. Entah kemana sih, Din? Ke Tanjung kah, Amuntai, ada tahu? Hilang apa perasaan yang hilang? Rasa lezat tatkala menadah tangan, merasa khusyuk tatkala takbiratul ihram, merasa khusyuk tatkala sujud. Hilang perasaan itu. Sebabnya kenapa? Karena hidupnya terlalu nyaman. Ya, hidupnya terlalu enak. Semuanya bisa dimakan, semuanya bisa diminum, semuanya bisa dibeli. Akhirnya dia tidak pernah merasa kekurangan. Makanya para ikhwah, ada hal yang menarik dari hadis yang saya bacakan tadi. Lihat hadisnya. Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang-orang lemahnya. Kenapa orang-orang lemah ditolong? Karena doanya dikabulkan. Orang yang lemah kalau berdoa itu khusyuk banget. Contoh saya contohkan tadi, ketika kita puasa doa, bisa sambil kita khusyuk. Kenapa? Karena sambil nahan lapar, ya Allah. Dengan sholatnya, orang lemah sholat lebih khusyuk. Dengan ikhlasnya menunjukkan kadang tingkat keikhlasan lebih tinggi pada orang-orang yang dibatasi rezekinya. Ya, keikhlasan lebih tinggi pada orang-orang yang susah hidupnya di dunia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, yaitu hadis ini menunjukkan perbedaan tingkatan antara muadzin yang ikhlas dan muadzin yang diupah. Antara muadzin yang ikhlas dan muadzin yang diupah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan pelajaran selanjutnya, termasuk di dalamnya di zaman sekarang. Yang tadi saya ceritakan tentang menjaga keikhlasan, sholat sunnah lama-lama di rumah aja, jangan di masjid. Termasuk di dalamnya di zaman sekarang, lagi ramai-ramainya selfie sambil baca Quran. Bukan untuk membaca sebagai ibadah. Ya, di tepi laut baca Quran. Ya, akhi ulama salaf dulu disembunyikan habis-habisan. Apa faedahnya seseorang terkenal kalau ibadahnya tidak diterima? Bisa dipahami maksud saya? Apa faedahnya seorang masyhur? Makanya para ulama mengatakan, di antaranya Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan, asy-syuhratu adh-dhuhuru taqta'u adh-dhuhur. Popularitas itu menebas leher. Dia sebenarnya seperti lilin yang menerangi orang lain, dianya yang terbakar. Hati-hati. Ya. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kenapa saya berbicara itu? Karena masih ingat tentang ikhlas tadi. Terjadi tingkatan antara muadzin yang ikhlas, benar-benar murni hanya azan, yang dengan diupah. Saya jadi ingat Syekh Ammar Al-Wassabi yang kemarin Ramadan datang ke sini. Beliau berbicara sama saya. Saya katakan dengan jujur. Saya bilang, kok suaranya berbeda antum kalau pas ada kamera di depan. Maka beliau mengatakan, ya itulah susahnya. Susahnya menjaga hati. Beda ya akhi. Ulama-ulama seperti Syekh Abdurrahman Sudais Asy-Syuraim enggak pernah di pantai ngaji gitu. Ya, enggak pernah. Tetapi beliau tersebar suaranya ketika imam di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Itu saja yang tersebarnya. Ini para ikhwan, maka hati-hati, jaga betul hati itu. Dan salah satu menjaganya adalah disembunyikan. Maka saya pesan sekali lagi, yang ingin sholat sunnah lawas-lawas di rumah aja. Ya, di rumah. Di sini biasa, jangan juga terlalu cepat seperti burung mematuk makannya. Tidak ada tumaninah, 2 rakaat 50 detik. Oke, apa tuh? Ya. Terlalu cepat. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi perbedaan pendapat antara ulama dalam perihal bolehkah mengambil upah dari azan. Wallahu alam, pendapat yang paling kuat adalah boleh mengambil upah, tetapi harus bersikap hati-hati, bukan karena tamak. Bukan karena tamak. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bolehnya meminta menjadi imam. Sudah tadi? Sudah. Oh ya. Kalau sudah, maka kita ingin membahas satu masalah lagi. Kita katakan boleh meminta menjadi imam, tetapi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tas'alil imarah fa innaka in u'titaha an mas'alah wakkalta ilaiha ukilta ilaiha wa in a'taitaha an ghairi mas'alah u'inta 'alaiha." Janganlah engkau minta kepemimpinan jika sesungguhnya engkau diberikan kepemimpinan tanpa minta-minta. Ya, afan. Karena minta-minta, maka Allah akan menyerahkan urusanmu kepadamu. Tetapi jika kamu diberikan kepemimpinan tanpa minta-minta, Allah akan menolong urusanmu. Hadis ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk minta kepemimpinan. Kepemimpinan. Menjadi pemimpin negara, menjadi pemimpin provinsi, menjadi pemimpin kabupaten, menjadi pemimpin dalam lingkup yang kecil, pemimpin tidak boleh meminta kepemimpinan dalam hadis ini. Loh, Ustaz, bertentangan dengan hadis tadi, bagaimana cara menyatukannya? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dilarang meminta kepemimpinan adalah menjadi penguasa, menjadi pihak yang berwenang, menjadi pemerintah. Adapun yang diperbolehkan meminta kepemimpinan adalah meminta imam di dalam sholat. Jadi itu bedanya. Kenapa boleh? Karena minta imam dalam sholat. Bukan hanya sekedar minta kepemimpinan yang itu kepemimpinan terlarang dan tercela. Wallahu a'lam. Satu hadis memang saya sengaja pada pertemuan kali ini kita menyembah satu hadis karena tambahan-tambahannya begitu banyak. Ini yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan, bolehkah kita membawa kitab Al-Qur'an, menyebut nama asma Allah dan menjawab salam di kamar mandi yang kotor dan bernajis? Maka jawabannya tidak boleh. Ya. Membawa kitab Al-Quran tidak diperbolehkan. Karena ini namanya menghinakan Al-Quran. Menyebut asma Allah ketika di dalam kamar mandi, maka belum ada dalil yang sharih. Seseorang dilarang menyebut nama Allah di dalam kamar mandi. Dan menjawab salam, maka dijawab salam setelah keluar dari kamar mandi. Sebagaimana yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika ada seorang sahabat yang mengucapkan salam dan beliau sedang buang hajat, maka beliau tidak menjawabnya. Setelah selesai buang hajat, maka beliau menjawabnya dan beliau mengatakan, aku sedang buang hajat, maka aku tidak menjawab salamnya. Wallahu alam. Apakah muadzin juga berdoa setelah azan dikumandangkan sebagaimana doa yang dilakukan oleh orang yang mendengar azan? Maka jawabannya iya. Ya. Jawabannya adalah iya, muadzin pun dia berdoa setelah azan. Adapun apakah muadzin menjawab azannya sendiri? Sudah kita jawab pertanyaan pada pertemuan yang lalu. Muadzin dia menjawab azannya sendiri atau tidak? Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, muadzin juga menjawab. Sang yang mendengar azan juga menjawab. Apakah muadzin menjawab azannya sendiri? Maka jawabannya tidak. Karena yang diperintahkan menjawab adalah yang mendengar. Begitu juga kalau seandainya imam, misalkan, atau makmum. Rasulullah SAW bersabda, فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. Jika imam mengucapkan سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, maka makmum ucapkanlah رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. Pertanyaan timbul, apakah makmum perlu mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Ya, berdasarkan keumuman atau terlihat zahir dari hadis tadi, tidak. Dia makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu saja. Wallahu alam. Ada sebagian masjid atau musalla memandangkan iqamah sedangkan imamnya belum ada di sab depan. Apakah kita sebagai makmum menyusun sab sebe atau menunggu imamnya ada? Hadis riwayat Tirmidzi menjawab ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza
Sami'tumul iqa idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni. Jika kalian mendengar iqamah salat, maka jangan kalian bangun sampai kalian melihat aku. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau datang, baru setelah itu diiqamahkan salat. Ya. Datang, baru setelah itu diiqamahkan salat, baru para makmum bangun. Idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni. Jika diiqamahkan salat, jangan bangun sampai kalian melihat aku. Artinya, iqamah salat kapan ada? Ketika imam. Iqamah salat kapan ada? Ketika datang imam. Baru iqamah. Begitu. Makanya ada namanya imam ratib, imam yang tetap. Ya. Wallahu alam. Manakah yang lebih utama atau didahulukan, bersedekah atau membelanjakan uang tersebut untuk keperluan yang juga sangat mendesak? Jazakallahu khairan. Maka jawabannya, kalau seandainya itu disebut keperluan yang sangat mendesak, maka tentunya dia lebih mendahulukan untuk dirinya karena keperluan yang sangat mendesak. Tapi biasanya keperluan yang sangat mendesak ini tidak terlalu mendesak. Iya. Ini kadang-kadang hanya cuma perasaan mendesak, atau biasanya ini hanya sebatas keinginan, bukan keperluan. Wallahu a'lam. Apakah kita kelak akan dihisab Allah ketika kita melambat-lambatkan diri menuju masjid, padahal suara azan telah dikumandangkan? Karena diketahui jarak waktu antara azan dan iqamah lumayan lama, sehingga ke masjid pas mendekati waktu iqamah. Maka jawabannya adalah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tentunya seseorang yang mendengar azan sangat dianjurkan dia langsung pergi ke masjid untuk untuk menghadiri sholat tersebut. Tetapi terkadang ada orang yang dia sholat sunnahnya di rumah dan datangnya sebelum iqamah beberapa menit. Maka ini juga tidak tercela. Yang jelas, berlomba-lombalah dalam sab pertama dan janganlah terlambat, apalagi sampai masbuk, apalagi ustadznya rumah di hingga masjid, masbuknya masbuk paling terakhir, itu menyedihkan sekali. Jadi sebenarnya rumah di sini itu bisa banyak pahala, bisa banyak dosa. Rumah parak masjid nih. Kenapa banyak dosa? Karena kalau masbuk lebih berat dosanya atau lebih berat hitungannya. Rumah 20 langkah aja masbuk, kalah lawan Pak Musa yang rumah di sana misalkan. Begitu pertanyaannya nanti. Dan saya sering mengatakan, semua sarana yang semestinya menghasilkan nilai ibadah tetapi ternyata tidak menghasilkan nilai ibadah, itu nanti pertanyaannya lebih berat di sisi Allah. Gadget, kita punya gadget banyak, macam-macam. Aplikasi Quran macam-macam. Tetapi nilai prestasi Qurannya nihil. Itu pertanyaan nanti di sisi Allah tambah berat. Hafalan Quran saitu-itu aja. Mendengar Al-Quran saitu-itu aja. Membacanya saitu-itu aja. Itu tambah berat nanti siksanya atau pertanyaannya di akhir. Saya tidak mengatakan sisa. Pertanyaannya tambah berat. Tuh, orang yang jauh dari pemurus luar sana. Ini kan pemurus dalam. Pemurus luar. Dia mampu datang pas dan sab pertama. Ente 20 langkah masbuk. Itu kan tambah berat nanti siksa, pertanyaannya di akhirat. Ya. Wallahu a'lam. Jadi intinya berlomba-lomba di dalam sab pertama dan jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram imam. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ibu-ibu? Nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ustaz, untuk pertanyaan apakah boleh tidak dalam wacana pembicaraan hari ini?
Silakan. Boleh ya. Di luar tema silakan.
Yang ingin saya tanyakan Ustaz, kebetulan saya ada membaca buku. Bagaimanakah hukumnya wanita yang entah itu menolak atau menerima lamaran dari laki-laki yang kebetulan sudah menikah? Hukumnya seperti apa? Kemudian kalaupun misalnya diterima ataupun ditolak, apakah itu ada akan berefek, misalnya ditolak, apakah akan berefek misalnya untuk jodoh dia ke depan? Kemudian yang kedua, misalnya ada seorang ibu, ada hadis kan Ustaz, apabila seorang ibu mempunyai anak wanita dua orang dan dia merawatnya sampai dia dewasa menjadi wanita solehah, itu akan menjadi sahabat Rasulullah di akhirat kelak. Bagaimana jika seorang ibu itu mempunyai tidak mempunyai anak wanita tapi anak laki-laki, cuma dia merawatnya dengan baik sampai menjadi anak soleh? Mungkin terima kasih. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama adalah, ketika seorang perempuan menolak untuk dipoligami, apakah akan berpengaruh kepada jodohnya kelak? Maka tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Karena itu perkara gaib yang tidak bisa dibicarai kecuali dengan dalil. Ya, apakah jodohnya jadi sulit karena pernah menolak orang? Maka tidak ada dalil. Ya, yang ada adalah nasihat saya. Kalau seandainya perempuan tersebut menolak untuk dipoligami, atau perempuan tersebut mensyaratkan kepada dirinya, aku kada mau belaki nang sudah babini, ya silakan, tidak mengapa. Tidak mau mempunyai suami yang sudah punya istri, tidak mengapa. Tapi kalau seandainya dia mensyaratkan seperti itu, dia pun juga harus melihat kepada dirinya, mensyaratkan kepada dirinya atau kepada orang lain, tapi lihat dirinya. Diri seseorang tersebut pantas enggak untuk memberikan syarat? Pahamlah maksudnya. Si perempuan ini pantas tidak untuk memberikan syarat seperti itu. Jangan-jangan kededenang meleleknya. Paham? Ya. Kadang terlalu mempunyai syarat tinggi, laki-laki juga begitu. Saya tidak mau menikah kecuali dengan perempuan yang pertama muslimah, kedua hafal Quran 30 juz tidak pernah salah, ketiga bisa bahasa Arab, baca tulis membaca, baca tulis berbicara, keempat putih, kelima cantik, keenam tinggi, ketujuh wah macam-macam. Ya, pian ambil aja bidadari di sana kena. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada seseorang kadang-kadang, ya, misalkan seorang ustaz, kadang-kadang dia daripada munyak ditanyai oleh kawan-kawannya, "Pabila poligami? Pabila poligami? Pabila, pabila dan pabila?" Maka dia berikan syarat. Oke, saya mau poligami, kata si ustadz ini. Asalkan satu, perempuannya muslimah. Yang kedua, hafal Quran 30 juz tidak pernah salah. Yang ketiga, bisa bahasa Arab, baca tulis berbicara dengan bahasa Arab. Yang keempat, tinggi. Yang keenam, putih. Yang ketujuh, wani miskin. Yang kedelapan, siap berdakwah. Yang kesembilan, minta izin lawan istri pertama. Yang ke-10 atau kejadiannya seperti Khadijah. Nah, itu pian paham aja berarti ustadznya kada hendak poligami. Ya. Ini terlalu tinggi. Jangan terlalu tinggi. Jadi nasihat saya, silahkan mensyaratkan
saya tidak mau menerima laki-laki yang sudah balaki karena atau sudah berbini. Sudah berbini. Kenapa? Karena mungkin nanti bini yang pertama harus sosialisasi. Ya, harus ini dan itu. Bini yang kedua mungkin begini, ditakutkan tidak adil. Ya tidak mengapa, tetapi tadi yang saya katakan, lihat, cari tahu diri kita, apakah kita memang pantas untuk seperti itu atau tidak. Yang kedua, masalah apa tadi? Anak perempuan.
Perempuan.
Rasulullah SAW bersabda, "Man 'ala jaritaini hatta tablugha ka kuntu ana kahataini fil jannah." Barang siapa yang mengurus dua anak perempuan sampai dia dewasa, maka aku dan dia nanti di hari kiamat yang mengurusnya itu seperti ini, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, si ibu ini tidak punya anak perempuan, punyanya anak laki-laki. Lima pulang. Anak laki-laki semua. Maka apakah dia akan mendapatkan hadis tersebut? Maka jawabannya, wallahu a'lam. Dalam beberapa riwayat bukan anak perempuan, tetapi anak secara umum.